Bueno, moi boa noite. Hoxe que é día 8 de decembro. Bueno, pois o día da Inmaculada e un dos piares desta ponte na que andamos. E desde este tempo compartido, desde este tempo de jazz que vos saúda, emprendemos con decisión o noso programa 912, Jazz on the Beatles, programa 17º dedicado á música dos Beatles e as súas versións en jazz, nun agasallo prenavideño que vos intentan facer desde Redondela, Lorena Otero, por certo, hoxe decorada mediante un xersei de inspiración claramente nórdica e navideña, en fin, vemos aí a cibros e cousas destas, e quen vos fala? Luis Puntín. Pois nada, o dito, desde a noite, un martes calquera, e como sempre, este tempo de jazz que agora comeza. Bueno, penúltimo programa, evidentemente, pois desta serie de 17 dedicado a versións en jazz do Cuarteto de Liverpool. E algunha folla que é recorrente no meu guión, pois xa vai desaparecer para sempre. Mirade, prescindimos de todo o que eran versións pop dos versións pop feitas por músicos de jazz da música dos Beatles. Prescindimos incluso de considerar íntegramente algunhas recompilacións que apelaban como estrategia comercial ao público do jazz, pero que logo contiñan un material moi variado, e inda que as utilizamos, pois fomos, digamos, buscando temas illados e entreverando destas compilacións, pois temas jazzísticos que pagasen a pena baseados en temas dos Beatles. E quero citar aquí, xa facelo por última vez, Blue Note Plays the Beatles, Verve Plays the Beatles, I Got No Kick Against Modern Jazz, Come Together Guitar Tribute to the Beatles, A Jazz Beatles Collection, que son 4 CDs, A Jazz Tribute to the Beatles Celebrating 50 Years, The Beatles in Jazz, A Jazz Tribute to the Beatles, Jazz and Beatles, e A Day in the Life Impressions of Piper. Este, por certo, se cadra o menos jazzístico de todos, pero tamén o que ten dentro algúns dos temas máis suxestivos, pois nunha perspectiva de que vai ser o jazz no futuro. Bueno, hoxe, entre hoxe e a semana, hoxe ides ver que a nosa colección de temas versionados dos Beatles é de 40, imos escoitar 41, axiña veredes por qué. E xuntamos 83 versións en jazz, que non vos imos ofrecendo cronolóxicamente, sino que a cronoloxía é a dos Beatles. E das 40 cancións seleccionadas dos Beatles, pois fixadevos como vai a cousa, que estábamos na 37ª. Came Together, contamos outro día a súa historia, e vamos comezar con dúas versións en jazz. Unha do cuarteto de Mark Whitfield e outra do dúo de Avishai Cohen con Mark Giuliana. A de Mark Whitfield é interesante porque este guitarrista é un guitarrista magnífico, e entón, pois igual que hai os trompetistas prototípicos do neo-bop clasicista, bueno, Marshallis, por exemplo, Scotty Barnhart, vamos, entre outros. Igual pois que hai o seu trombonista, que pode ser tamén o Marshallis de turno, ou igual que hai os pianistas prototípicos, pois Marcus Roberts, é dicir, os baixistas e tal, o guitarrista por antonomasia do movimento neobop foi este Mark Whitfield, que soaba moi forte nos anos 90 do século pasado, pero que neste século está como un pouco desaparecido. De feito, esta é unha grabación do ano 93, daquela compilación mencionada hai uns minutos, Came Together Guitar Tribute to the Beatles, que se grabou no Techno Sound Studio de Baton Rouge, Louisiana, no ano 92 para esa producción de Mike Manieri. Son Norman Dawson no órgano eléctrico Hammond B3, Roland Gehring no baixo eléctrico, Dowell Davis na batería e Mark Whitfield, extraordinario, na guitarra eléctrica, pois non a música que podía ser a de Wes Montgomery ou a de George Benson nos propios anos 60. Ou máis ben, a de Benson nos primeiros 70. y otra versión de Came Together por lo dúo de Avishai Cohen y Mark Giuliana. Este Avishai Cohen, famoso, ¿eh? ¿O qué? Contrabaixista israelí. Con Mark Giuliana na batería, en una versión que no esquece a origen no ámbito do rock deste Came Together. Una grabación do seu disco Lila, un disco no que Avishai Cohen se presenta en solo, en dúo, en trío, en septeto e máis en octeto. Lila, un disco excelente, editouse no ano 2003 en Estados Unidos por Sunnyside e grabouse nos Right Track Studios en Nova York o 24 de setembro daquel ano 2002 con autoproducción de Avishai Cohen. Así que Came Together do Mark Whitfield Quartet e Came Together do Avishai Cohen e Mark Giuliana Duo. Un tema, como sabedes, de John Winston Lennon e James Paul McCartney, que nos achega un pouco máis a dar cabo da historia deste grupo. E estamos xa na 38ª canción dos Beatles. Cold Turkey, é dicir, pavo frío. Bueno, malia non ser propiamente unha canción dos Beatles, porque é unha canción de Lennon, o momento en que John Lennon compuxoa e a lanzou, unido ao feito mesmo de ter sido escrita por él, eu creo que xustifica abondo que a metamos nesta antoloxía selectiva inducida, porque lembro unha vez máis que nos fixemos a antoloxía dos 83 temas sellas e despois buscamos os dos Beatles ilustrados. Co seu peculiar humor, John Lennon, un humor que pasa na literatura por ser particularmente inteligente e que a mí pareceme particularmente lercho, segundo outras versións, porque por vergonza, e digo, bueno, vergonza Lennon, isto, en fin, vergonza Lennon é como dicir que eu son delgado. Bueno, o caso é que el xogou a confundir dúas explicacións. Cada vez que lle preguntaba onde viña Cold Turkey, el contaba dúas cousas distintas e supoño que compatibles e que as dúas de algún xeito certas. O pavo frío, o Cold Turkey, era, e hai algunha película de época na que aparece, é unha forma de expresar en xiria a síndrome de abstinencia das drogas. Pero Cold Turkey tamén é pavo frío. Entón, el, bueno, sabedes que coqueteou ca droga, pero non chegou a caer, e entón el fixo unha desintoxicación así pola brava e caseira con Yoko Ono. E entón, dice, bueno, tivemos unha breve adicción á heroína e decidimos deixalo e pasámolo xuntos. E deso fala Cold Turkey. Pero tamén lle gustaba decir que un Nadal, acabou o Nadal e comeron unhas sobras de pavo frío uns días despois, sentoulles mal, e tamén non só pasaron xuntos un, en fin, un mono, que diríamos aquí, senón unha gastroenterite. Sexa como sexa, con certa indiferenza disto, el propuxo a McCartney como single dos Beatles posterior ao lanzamento de Abbey Road. Eles lanzaron Abbey Road, tiñan, digamos, xa grabado Let It Be e iban sacalo, e entre medias se dixo, "Olles, por que non lanzamos este Cold Turkey?" Naquel momento McCartney quería acabar cos Beatles. McCartney, este non é un programa sobre jazz e non quixera estenderme demasiado na perspectiva intrínseca da dinámica dos Beatles, pero é coñecido o feito de que McCartney quería acabar co proxecto dos Beatles nun momento dado e fixo xa todo o posible por matalo, non? Bueno, sexa por este afán de rematar a historia dos Beatles, sexa porque a canción tampouco é nada do outro mundo, McCartney dixo que non tiña o máis mínimo interese en que aparecera como, en fin, como disco dos Beatles. Así que o tema lanzouse como o lado A dun sinxelo pola banda que entón puxera en marcha, en solitario, en fin, Lennon, inda que dentro da casa Apple, como artistas Apple, a famosa Plastic Ono Band. O segundo, e o primeiro, que é o coñecido tamén Give the Peace a Chance, dálle unha oportunidade a paz, é acreditado inicialmente a Lennon McCartney, pero corrixido nesa atribución. É dicir, tamén Cold Turkey inicialmente aparecía como un tema de Lennon McCartney, pero non, é un tema de Lennon, e o estreou a Plastic Ono Band. Grabou uno o 30 de setembro do 69 no Estudio 2 dos EMI Studios con Lennon, que fixo a voz principal, os coros, a guitarra rítmica e a guitarra principal. Eric Clapton na guitarra solista, Klaus Voormann no baixo e Ringo Starr na batería. Pero isto presentado, insisto, como Plastic Ono Band. A curiosidade dos afeccionados e dos críticos ten levado a que se teñan editado versións alternativas, algunha en acústico, das elaboradas no período de preparación da grabación ou alternativas daquel día 30 de setembro. Pero son peores que a versión mestra. E logo hai tres versións en directo coñecidas. As dúas máis célebres se editaron nos dous primeiros álbumes da Plastic Ono Band, a banda na que tocaban Lennon e a súa muller. En directo, bueno, pois hai no primeiro álbum está unha e no segundo outra. A primeira, se cadra é a máis coñecida, gravada en directo en Montreal, en Canadá. Estas son versións que convén esquecelas para que quede intacta a memoria de Lennon e tamén a memoria de Eric Clapton, non? Porque son músicos de prestixio, entón mellor esquecer o que fixeron con Cold Turkey nesas versións en directo. Pois imos escuitar Col Torque e logo a única versión en jazz que encontramos, que a redime do, en fin, do pobre significado que ten na traxectoria dos Beatles e de Lennon. O sempre inmenso e xa falecido Freddie Hubbard usa Col Torque nunha exploración que vai desde o hard bop cara á fusión naqueles anos en que el mesmo coqueteaba coa fusión. Deita así o gran Hubbard a única versión en jazz que consideramos digna de estar na nosa antoloxía. Freddie Hubbard, trompeta, Joe Henderson, saxo tenor e unha sección rítmica de luxo con Herbie Hancock no piano eléctrico, Ron Carter no contrabaixo e Lenny White na batería, lendo Col Torque de John Winston Lennon un ano despois, algo máis dun ano despois. O 29 de xaneiro dos 70, nunha grabación nos Van Gelder Studios en Inglewood Cliffs, en New Jersey, o 29 de xaneiro dos 70. Producción de Chris Taylor para o seu selo propio, o mítico CTI. Un disco moi interesante, moi representativo do jazz da época, Red Clay, algo así como Arxila Vermella, do Freddie Hubbard Quintet. Así que con vos a Plastic Ono Band, en concreto Clapton, Eric Warman, Ringo Starr e John Lennon, e con vos este Freddie Hubbard Quintet en orde inversa, lendo o tema Cold Turkey. Sky, and my feet are so heavy,
Thank you.
39ª canción dos Beatles. Ui, longa, longa explicación. E ademais xa vos adianto que imos escoitar dúas versións desta canción. Por iso imos escoitar 41 cancións, 41 cortes dos Beatles, pero referidos a 40 cancións. Por que? Porque esta 39ª escoitaremosla dous veces. Como tantas outras, a canción é unha canción de James Paul McCartney con alguna achega moi circunstancial de John Lennon, pero acreditada o dúo de compositores Lennon-McCartney. Estamos chegando a concluir o noso paseo pola música dos Beatles coa mítica Let It Be. Esta fermosísima e famosísima canción publicouse en marzo de 1970 como disco sinxelo, producido por George Martin, pero tamén se publica enseguida como parte do álbum Let It Be, nunha mestura que non é a de George Martin, é a de Phil Spector. Imos escoitar as dúas para comparalas. Contrariamente ao que creen moitos enterados e moitos aficionados, a pista básica é a mesma e tamén a pista da orquestra. Só é diferente o solo de guitarra. E, certamente, tanto a orquestra como o solo de guitarra teñen unha presenza máis relevante e máis agresiva na segunda versión, que é a de Phil Spector do álbum. E o solo de guitarra, que é distinto, e a orquestra, que é igual, pero soa menos no single. A canción compuxo, como vos dixen, McCartney, a partir dun soño en que súa nai, falecida cando él era un adolescente, lle falaba no sentido de que hai que aceptar a vida como ven, que é do que fala a letra. E que, bueno, nas referencias filosóficas que ele invocaba, no, eu quixen expresar e tal, pois o que ven delatar é a relativa empanada mental en que se movían estes creadores en canto referencias místicas e filosóficas. O single foi o último single dos Beatles que se lanzou no Reino Unido antes de que McCartney dixera que deixaba o grupo. E cando McCartney dixo que deixaba o grupo efectivamente e por fin disolveuse. De feito, cando sae Let It Be, a disolución estaba confirmada. McCartney comezou a traballar na canción en setembro do 68, nas pausas entre as tomas de outra canción, de Pidgeys. A finais do ano 68, o grupo xa ensaiara a canción e a grabou o 3 de xaneiro do 69 nos Twickenham Film Studios, onde acababan de comenzar a filmación daquela película que iba a chamarse Get Back e que acabou titulándose precisamente Let It Be, a última película do grupo. Debe subliñarse que nesa data só se registrou unha única toma e en esa toma está McCartney cantando o piano no son monofónico que recollen as cámaras. Usouse para sincronizar a película e tamén se fixo por ese sistema unha toma do grupo o día 8. Non é estas versións editadas, son versións co sonido comparativamente malo das cámaras cinematográficas da época. Verá que esperar a xaneiro de 1969, 23 de xaneiro, nos Apple Studios, que entón comenzaron as sesións multipista que dan lugar á canción como a coñecemos ou como imos agora mesmo escuitala. A toma mestra tivo lugar o 31 de xaneiro. McCartney estaba sentado no piano, Lennon no baixo de 6 cordas, Harrison na guitarra, Ringo Starr na batería e Billy Preston, que xa estaba engadido, no órgano Hammond B3. Nese día registraron outra toma, a toma mestra. Inda registraron outra, a parte da mestra, que tamén foi satisfactoria e que foi íntegra. E é a que sae logo na película como parte da interpretación no estudio, xuntamente con outras dúas cancións coñecidas, Two of Us, Dous de Nós, e The Long and Winding Road. Esa versión ten unha diferencia ca a versión mestra, porque McCartney canta de maneira máis trapalleira, aínda que con maior emoción, e hai unha pequeniña diferenza armónica no final. Esta é a versión que sae na película, que non é tampouco a que imos escoitar. Insisto, a que imos escoitar ten unha pista básica do 23 de xaneiro, ten por riba unha orquestra, e é igual no single e no álbum. Difiren no solo de guitarra e na mestura. A versión mestra que se obtuvo, por tanto, aquel 31 de xaneiro nos Apple Studios, foi obxecto nos Emmy Studios, o 30 de abril, de sustitución a instancias de George Martin da parte de baixo que gravara Lennon. E quitaron o baixo de Lennon e meteron o de McCartney. E meteron un piano eléctrico e unhas maracas tocadas tamén por McCartney. O sea que en ese momento xa temos a McCartney no piano, no piano eléctrico, nas maracas e no baixo. E Lennon desapareceu. Harrison na guitarra, Starr na batería e Billy Preston no órgano Hammond. E aí quedou a cousa. A grabación non rematou ata case un ano despois de comezada. O 4 de xaneiro dos 70, e por iso a metemos neste lugar, outra vez nos Emmy Studios, Harrison grabou novamente o solo de guitarra. Grabouse a voz principal de McCartney, os coros por parte de McCartney e Lennon, que é a única aportación, Tamén participa nos coros Harrison e Linda Eastman, a que logo sería Linda McCartney, na súa única contribución coñecida a un disco de The Beatles. E un fondo de orquestra cunha composición non determinada, músicos da London Symphony, arranxado e dirixido por George Martin. E agora ven a historia das dúas mesturas. Martin traballa e prepara o single e fai unha mestura que dura algo máis de 3,50 minutos. Recolle o solo primeiro de Harrison do 30 de abril de 1969 e unhas poucas notas do 4 de xaneiro de 1970 durante o verso final. A idea inicial era meter os dous sobrepostos, pero, bueno, non por eso se gravaron dous solos, pero cambiou de parecer sobre a marcha. E mete o arranxo de orquestra nun volume moi baixo. A versión en single, así mesturada por George Martin, esta que vos poñemos a continuación.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. 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 Whisper words of wisdom. Let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
A mestura de Phil Spector é outra, é a que está recollida no álbum. é un pouco máis longa, sobrepasa 4 minutos, dá realce a orquestración, tíralle realce aos coros e non mete nada do solo de Harrison grabado o 30 de abril do 69, senón mete o solo de Harrison íntegro do 4 de xaneiro de 1970. Introduce ademais un efecto de delay, esta especie de eco descendente, no Charleston da batería. E cambia mínimamente o coro final. Cando eles din Let It Be, se vos fixades, din Let It Be, Let It Be, Let It Be tres veces e din There Will Be An Answer dúas, There Will Be An Answer dúas veces. Cando, na que acabamos de escoitar, decían Let It Be dúas veces e Let There Will Be An Answer unha vez. Bueno, unha canción mítica e que imos escoitar agora na versión de Phil Spector. E unha homenaxe persoal. A miña biografía cruzase ca dos Beatles neste punto. Eu descubrín os Beatles con Let It Be. E recordo que eu iba a tomar clases de inglés dunha persoa que traballaba con meu pai, Quintela, que xa morreu, e a quen quero dedicarlle este tema, un fan dos Beatles, un autodidacta no inglés, aprendeu inglés para ir a ligar coas turistas, os barcos de Vigo. Bueno, en fin, logo tuvo as súas dificultades na vida e dábame clases de inglés na oficina na que traballaba con meu pai. E entón, bueno, pola tarde, como non había público, era unha oficina bancaria, poñan suave, pero poñan música ambiente. Él era un tolo dos Beatles e recordo, para él era un tesouro, de cando se edita en España, o LP Let It Be, e, bueno, non vou decir, pero recordo as tardes dun inverno facer exercicios de inglés con Quintela oindo isto. E él estaba triste e estaba afectado porque os Beatles acababan de separarse. Esta versión que escoitamos é xusto esta, a do álbum a que mesturou Phil Spector, desta canción que é unha desas achegas inmortais á cultura contemporánea dos Beatles. Let It Be.
Cloudy, there is still a light that shines on me.
Bueno, Let It Be non parece moi jazzística. Hai moitas versións de cantantes de jazz facendo unha versión así pop, pop de calidad, pop adulto, pero versión jazzística, jazzística, vou poñervos unha, a de Jerry Allen en solitario, explorando a melodía e a armonía deste clásico. Este Let It Be de Jerry Allen ten historia, porque hai como 4 veráns ou así, xa saliu en tempo de jazz. E mentras soaba no aire esta canción, eu tiven unha dor que crin que morría e saín do estudio para ir a urxencias cunha gastroenterite que puido terme feito verdadeiramente moito mal por beber un zume de laranxa. E soaba esta versión de Let It Be do seu disco Grand River Crossings, Motown and Motor City Inspirations, que editou o tema en 2013 e que se gravou no Clavier House de Nova York o 23 ou 24 de agosto de 2012, con producción da propia Jerry Allen e de Kunle Mawanga. Este tema, Let It Be, soa así no piano da gran pianista de jazz norteamericana, Jerry Allen, que rendía homenaxe nesta, en fin, nesta cousa, neste tema, o seu Detroit e o seu Michigan natal. Nas mans de Jerry Allen, Let It Be. Thank you. Bueno, pois isto dou de si este tempo de jazz do 20 de decembro de 2020. Prácticamente demos o cabo, quedanos aí unha coda, pero esa coda pois compartiremosla con vos no programa 913, o día 15. Hoxe remata aquí este tempo compartido. Tempo de ponte, tempo de jazz. Saúdo cordial da, en fin, moi sintonizada co advento Lorena Otero e de Luis Muntín. Grazas por estardes aí e este biquiño que nos facemos sempre para pechar petando no voso corazón. E o petar faise así, con este repenicar de tambor. Cos desexos dun bon ánimo para enfrontar estas festas na nova anormalidade que nos halaga por todas partes, con música, con palabras. Desde este recanto que quere ser un espazo pues, para un certo calor e para unha certa intelixencia e para un certo sano escepticismo, o fío desta expresión cultural que é o jazz, pois nada, desexámosvos moi boa noite e que esteades aí outra vez cando este barco poña a proa á noite do 15 de febreiro. Será entón outra vez este tempo que agora se despide, este tempo compartido, tempo de jazz.